galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo si toosa idinkaga imaanaysa washington. waa maalin jimcaha sebteembarna ay 9 tahay sanadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirirka efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan waad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. galabta iyo wararka v o a waxaa idin la socodsiinaya anigoo ah jamaal axmed cismaan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid a barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo aan maanta ku eegi doonno khilaafka siyaasadeed ee ka taagan somaliland.
Labadooduba inay tabciyaan xadhigga ayaan rajaynayaa, waayo nabadgelyadeenna iyo electionka inoo hagaagaa iyo siyaasadeenna guduhuba waxay muraayad u tahay ta adduunku inaga daalacanayo.
Haweenay hoos u dhacday xamaasadii iyo kulkii waa jiraa, laakiinse ma qabo inay xalkii kama dambaystahay yihiin xubnaha commissionkee la dhammaystiray.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan warbixin aynu ku eegayno geeridii boqoradda ingiriiska ee elizabeth.
boqortooyada waddankani waa mid ay taageero weyn u hayaan dadka waddankani, waxaa loo arkaa inay midayso qaybaha kala duwan ee waddankani ka kooban yahay. waxay ka sarraysaa siyaasadda iyo xisbiyada siyaasadeed ee xukunka ku loolama. boqortooyadu waxa ay astaan u tahay dalka iyo dadka waddankan. Boqorku waa madaxa qaranka.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaad dhegaysan doontaan intaas oo idil waxaa ka horeynaya dhegaystayaal warka dunida ee ku soo dhawaada. ugu yaraan 8 qof oo tahriibiyaal ah ayaa dhintay, 15 kalena waa la laayahay kadib markii dooni ay la socdeen ay ku degtay xeebaha dalka tuniisiya khamiistii xilli ay isku dayiyeen inay ka gudbaan badda mediterranean-ka ayna uga sii gudbaan waddanka talyaaniga sida ay sheegtay idaacadda monastir ee dowladda. ciidamada ilaalada xeebaha ayaa soo badbaadiyey 14 qof oo tahriibiyaal ah oo la socday dooni buux dhaaftay taas oo ku degtay magaalada sheeba ee gobolka mahdiya. sarkaal ka tirsan laamaha ammaanka ayaa sheegay in doonidu ay toddobaadkan ka soo baxday xeebta ceel awabed oo gobolka safix ka tirsan, waxaana uu intaasi ku daray in inta badan tahriibiyaasha doontaasi la socday ay u dhasheen dalka tuniisiya. xeebtaasi ayaa noqotay meel ay ka dhoofaan dadka saboolnimada ay ka soo cararaya afrika iyo bariga dhexe si ay fursad uga helaan dalalka yurub. bilihii lasoo dhaafay 10 dad ah ayaa ku qaraqmay xeebaha tuniisiya iyadoo ay kordheen iskudayga ka imaanaya tuniisiya iyo liibiya ee dhanka dalkaasi talyaaniga. boqolaal kun ayaa la sheegayaa in sannadihii ugu dambeeyey safar halis ah ay ku galeen badda mediterranean-ka iyagoo kusii jeeda dalalka yurub. boqor jaarleska 3aad iyo qoyskiisa boqortooyada ayaa waxa ay maantoo jimcahay bilaabeen inay u baroordiiqaan boqoradda ingiriiska ee elizabeth laba taas oo socon doonta ilaa iyo 7 maalmood kadib aaska qaran sida saraakiisha boqortooyada ay sheegeen. kadib geerida boqoradda, waxaa rabitaanka boqorka uu yahay in muddo baroordiiq ah la sameeyo laga bilaabo hadda ilaa iyo 7 maalmood kadib aaska boqoradda ayaa lagu yiri bayaanka ka soo baxay qasriga. taariikhda aaska ayaa la xaqiijin doona ayuu bayaanka sii raaciyey. muddada baroordiiqa waxaa ilaalin doona xubnaha qoyska, shaqaalaha guriga, iyo ciidamada u helan howlaha xafladaha. boqorada elizabeth ayaa shalay ku geeriyootay waddankaas ingiriiska iyadoo jirtay da'da 96. xogeeyaha arrimaha dibadda maraykanka antony blinken ayaa maanta sheegay in dagaalka ruushka ee ukrain oo yurub uu soo siin karayo fursad ay ugu dambeyntii yurub ku joojin karayso ku tiirsanaanta tamarta ee ruushka. blinken ayaa hadalkana jeediyey kadib booqasho lama filaan ah oo uu ku tagay ukrain isaga oo ku sii jeeda brussels, halkaas oo uu sheegay in uu kala hadli doono ammaanka tamarta kulan uu la yeelanayo kilada neto. sidoo kale waxaa jira fursad aad u weyn ugu dambeyntii dhammaanba in markaasi laga guuro ku tiirsanaanta ruushka si looga takhalluso dhunqabadka uu ruushku ku hayo yurub isagoo adeegsanaya tamarta hub ahaan ayuu sheegay Blinken. Yurub oo si weyn ugu tiirsan masaxida Ruushka ayaa Moscow waxay ku eedeysay inay tamarta u adeegsatay qaab qamaalid ah taas oo jawaab u ahayd cunqabateynta ka dhanka ah ololaha military Ruushka uu ka hayo waddanka Ukraine. Shirkadda weyn ee gaaska ee Ruushka Gazprom ayaa todobaadkii hore waxay xirtay dhuumaha shidaalka ee Nord Stream ee taga Jarmalka iyaga oo sabab uga dhigay baahida loo qabo dayactir. Waxaana Kremlinku ay sheegtay in cunqabateyntaasi reer galbeedku ay ka hortagtay dayactirka habboon ee kaabayaasha gaaska. Markii dunida dhegeystayaal, waa naqinta. Halkaad warkaasi ka dhegeysanayseen waa VOA. Queen Elizabeth oo ahayd boqoradii ugu taariikhda dheereed boqortooyada Ingiriiska iyo madaxda ummadda Britain toddobadii qarni ee ugu dambeeyay ayaa xalay ku geeriyootay qasriga ay fasaxa ku qaadeen jirtay ee ay ku lahayd magaalada Balmoral ee mandaqada Scotland oo ka tirsan boqortooyada Ingiriiska. Warbixin gaar ah oo ku saabsan geerida boqoradda iyo dareenka bulshada Britain waxaa magaalada London ka soo diray warbixintan wariyaha VOA Cabdixaafid Cawl Ismaaciil.
Waxa ay ahayd 69 jir, 70 sanadoodna waxa ay ahayd madaxa qaranka Ingiriiska, boqoradda Ingiriiska iyo madaxa wadamada ku jira ururka barwaaqa Soranka. Ra'iisul wasaaraha Britain oo dhowr maalmood ka hor la kulantay markii ay xilka ku guuleysatay ayaa caalamka la wadaagtay dhimashada boqoradda.
We are all devastated by the news that we have just heard from Balmoral, the death of Her Majesty the Queen.
Waanu ka wada naxnay warka ka soo yeeray qasriga Balmoral ee Scotland. Dhimashada boqoradii Elizabeth waxay dalka iyo adduunyadaba ku noqotay naxdin.
Geeridii aabaheed waxa ay joogtay dalka Kenya oo ay ku maraysay kormeer ururka barwaaqa Soranka ah. Waxa uu heliyay saygeedii Amiir Philip oo geeriyooday bishii 4-9 sanadkii 2021. Waxa ay ahayd 25 jir bishii 2-6 sanadkii 1920 ayay xilka qabatay. Sanadkii ku xigayna waxaa la saaray taajka oo waa la caleema saaray. Codkaas aad maqasheen waxa uu ahaa khudbaddeedii ugu horreysay. Qoyska boqoradda ayaa shalay si degdeg ah u gaaray qasrigii ay ku sugnayd boqoraddu kadib markii ay dhakhaatiirteedii khaaska ahayd ka dayriyeen caafimaadkeeda. Waxaa ka mid ah labada wiil ee ayeyda u tahay William iyo Harry. Wiilkeedii Charles ee curadkeeda ahaa ayaa noqday boqorka. Qoraal rasmi ah oo ka soo baxay qasriga boqortooyada Ingiriiska ee Buckingham Palace ayaa lagu sheegay inay boqoraddu ilaa dabayaaqadii sanadkii hore ka cabanaysay dhibaatooyinka socodka, waxaana laga joojiyey munaasabado badan oo ay ka qaybgeli jirtay. Haddaba, muxuu nidaamka boqortooyadu uga dhigan yahay Britain iyo dalalka ku jira ururka barwaaqa Soranka ee ay u ahayd madaxa qaranka? Su'aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Ibraahim Hirari oo ka faallooda arrimaha Britain oo degan magaalada Glasgow.
Cabdixaafid, boqortooyada waddankani waa mid ay taageero weyn u hayaan dadka waddankani. Waxaa loo arkaa inay midayso qaybaha kala duwan ee waddankani ka kooban yahay. Waxay ka sarreysaa siyaasadda iyo xisbiyada siyaasadeed ee xukunka ku loolama. Boqortooyadu waxa ay astaan u tahay dalka iyo dadka waddankan. Boqorku waa madaxa qaranka, madaxa diinta rasmiga ah ee dalkan, waxa uu magacaabaa ra'iisul wasaaraha. Shuruucda baarlamaanka ka soo baxaana ma hirgalaan ilaa maa uu boqorku saxeexo.
Mid ka mid ah khudbadaheedii ugu dambeeyey waxay sheegtay inay si daacad ah u qabatay adeegyada bulshada ay boqoradda u ahayd. Waxa ay sheegtay inay dadkuna sidii ay u ballan qaadeen si daacad ah ula shaqeeyeen. Wiilka curadka ah ee ay dhashay Charles ee noqday boqorka ma buuxin karaa booskeedii? Waa kan mar kale Maxamed Ibraahim Hirari.
Boqorkan hadda noqday Charleskii saddexaad ee xilka qabtay waa 37 jir. Waxaanu xilkan u magacownaa dhaylamaayo maalintii uu dhashay bishii November 1984. Xilka amiirnimada Wales ee uu hayay ilamaayo shalayna waxaa loo magacaabay 1996. Waxaana weeyaan ama uu ahaa dhaxal sugihii ugu muddada dheeraa boqortooyada UK, maadaama ay boqoradii isaga dhashay ay xilka haysay 70 sanadood. Intaaba tababar ayuu ugu jiray doorka maanta uu qabtay. Waxaana isaga la mid ahaa tusaale ahaan ama ugu dhowaa Edward kii 7-aad ee xilka qabtay 1900 isaga oo 91 jir ahaa lagana hayay oraahdii ahay boqortinimadu inay ka soo daacday 20 sanadood ee Charles hadda waxa uu xilka qabanayaa isagoo saan sheegney 37 jir 47 ku dhaw laakiin sa dhawaanahan intii dambe boqoradu xanuunsanaysay baa ama ay tamar daraysay isaga ayaa u istaagi jiray oo hawlaheeda qabanayay
Elizabeth waxay boqorad noqotay waagii uu Ingiriisku wali sii haystay dalal badan xilligii isticmaarka 14 dal oo ay ku jiraan Australia, New Zealand iyo Canada ayay ahayd madaxa qaranka saameyn intee leeg ayay geerida boqoradda ku yeeranaysaa wadamadaasi su'aashaasi jawaabteeda waxa eegaya Maxamed Xasan Dable oo ah gurfeeye degan magaalada Leicester ee dalka Britain
haddaba waxyaabo badan baa la dareemi doonaa waxa isbeddel ku iman doona heesta qaranka oo boqoradda maxay helay sidadii gahaana iyagu ma taqaanay u magacaawdo waxa lagu bedeli doonaa wiilkeeda hadda Charles oo si lab ahna ay uga muuqan doonto calaamadaha booliska ay ku labistaan oo kale oo boqoradda waa la bedeli doonaa waxa kale oo la bedeli doonaa calaamada boostada warqadaha lagu dhejiyo waxyaabahaas oo dhan isbeddel baa ku imaan doona guud ahaan laakiin boqortooyada sideeda bay sii ahaan doontaa dhici kartaay in qaar maanta afrikankaasi in ay ka madax banaanaadaan boqortooyada oo ay noqdaan jamhuuriyooyin inay noqdaan baa suuragala
qaar ka mid ah jaaliyadaha soomaalida ee degan London ayaa ila wadaagay dareenkooda ku aadan dhimashada boqoradda
cabdixaafid waad mahadsan tahay magacaygu waa cali casowe dabcan dee cabdixaafid horta boqoraddu waxay ahayd maad aragtay boqoraddii ugu maaragtay maamulka dheereed maaragtay dalkan ingiriiska dee ruux waayeel ah oo hooyo ah oo xaqiiqdii maaragtay dalkan ingiriiska aad looga jecel yahay ayaa ahayd waqtigii iyadu maaragtay talada hayseen xaqiiqdii dee waxa isbeddelka ugu weyn ee maaragtay jiray waxay ahayd in moodda waddanka maaragtay multiculturalka la xoojiyo maaragtay wada noolaashaha qoomiyadaha kala duwan ee dalkan maaragtay ku nool taasna waa waxyaalaha boqoradda lagu xasuusto
magacayga waa Faadumo Nuur Amin Faadumo Buldurte caawa waxaan geeriyootay boqoradda Ingiriiska Queen Elizabeth runtii aniga dareenkayga markaan ka hadlo wax badan aan ku noolaa waddanka Ingiriiska waa geeri naxdinle waxay ahayd qof naxariis badan waxay ahayd qofka ugu sarreeya sistemka Ingiriiska
meydka boqoradda waxaa maalmo gudahood lagu keeni doonaa baabuur gaar ah qasriga Buckingham Palace ee ku yaala London fagaaraha kasoo horjeeda qasriga ay ku dhimatay iyo qasriga Buckingham Palace waxaa isugu yimi kumanaan qof Cabdi Xaafid Cawi Ismaaciil VOA in London
hadaba boqoraddaasi Queen Elizabeth ayaa qabatay xilka boqortooyo sanadkii 1912 waxaana taajka la saaray sanad kadib markii xilkaasi ay qabatay hadda waxay ku geeriyootay da'da 96 sano Britain oo kaliya ma xukumeen waxa hoos imaanayay oo ay saameyn ku lahayd dalal ay Britain hore u gumaysan jirtay oo la isku yiraahdo barwaaqo sooranka dalkaasi kuwa boqortooyada Ingiriiska ay talada ku leedahay wali waxaa ka mid ah Canada oo geerida si weyn markaasi looga hadalayo wariyaha VOA ee magaalada Toronto Xuseen Nuur Xaaji ayaa warbixin arintan la xiriirta soo diray
guud ahaan dalkan waxaa laga hadalhayaa dhimashada boqoradda UK Queen Elizabeth taasoo madaxda iyo dadka shacabku ay ku sheegeen geeri aad u taabatay Queen Elizabeth ayaa ahayd boqoradda Canada iyo madaxa dalkan oo ah mid sharafeed maadaama nidaamka maamul ee uu ku dhisan yahay Canada uu yahay mid boqortooyo taasoo soo bilaabatay tan iyo 1534 tan iyo xilligaas hadba boqorka ama boqoradda UK ayaa ahaa madaxa dalkan Canada haddaba maadaama boqoraddu aysan deegaan ku lahayn halkan waxaa jira qof Canadian ah oo Canada ku nool oo loo yaqaano Governor General kaasoo ay soo magacaabayso boqoradda ama boqorka UK iyadoo lala tashanayo ra'iisul wasaaraha markaasi haya talada Canada qofkaasoo boqoradda ku matala munaasabadaha ay ka mid yihiin furitaanka baarlamaanka federaalka iyo waxyaabaha la midka ah waxaa intaasi dheer in marka qofka dhalashada dalkan Canada uu qaadanayo waxyaabaha lagu dhaarinayo ay ku jirto daacad u noqoshada boqoradda ama boqorka UK ra'iisul wasaaraha dalkan Justin Trudeau Mary Simon oo ah weynayda boqortooyada ku matasha dalkan madaxda gobolada dalka iyo duqa magaalada Toronto John Tory ayaa iyagoo murugo laga dareemayo ka hadlay geerida boqoradda ra'iisul wasaaraha dalkan Justin Trudeau waxa uu sheegay in boqoraddu ay ahayd mid ka mid ah dadku aadka ugu jeclaa adduunka isla markaana uu xiisi doono wuxuu aad u amaanay qaabka ay ugu adeegtay dadka Canadianka ah iyo jacaylkii ay u qabtay ra'iisul wasaaraha oo codkiisa laga dareemayo dareen murugo leh ayaa yiri
the passing of Her Majesty Queen Elizabeth II. For almost half of Canada's existence, and she had an obvious, deep...
waa mid aad u murugo lehayn aan ogaanay maanta dhimashada boqoradda Queen Elizabeth waxay ahayd boqoradda ku dhawaad kala bar jiritaanka Canada. Waxay jacayl daran u haysay dadka Canadianka ah. Waxay noogu adeegtay dhammaan si tayo iyo xigmad ku dhisan 70 sano, inagoo u koreynay kala duwanaansho ku dhisan rajo, kalsooni, hami, mas-uuliyad iyo dalkan aan caadiga ahayn ee aynu maanta nahay. Waxay ahayd qof fikrad badan, xigmad leh, caawinaad badan, faraxsan iyo waxyaabo kale oo lagu amaano. Kanada waxay gashay xaalad baroor diiq.
Canada is in mourning.
Duqa magaalada Toronto John Tory ayaa tilmaamay muhiimadda ay boqoradda u leedahay Kanada, isagoo xusay in boqoradda loogu magacdaray goobo kala duwan oo ku yaalla magaaladan. Wuxuu intaasi ku daray in boqoraddu ay xitaa sheegtay in Kanada ay tahay gurigeeda labaad. Mary Simon oo Kanada ku madisha boqoradda ayaa hadal jeedin samaysay kadib geerida, waxayna sidoo kale saxiixday buugga dacsida oo maalmahan furnaan doona. Baroordiiqda lagu dhawaaqay waxaa ka mid ah in calanka hoos loo dejiyo iyo dhismaha lagu yaqaano Toronto ee CN Tower in mugdi laga dhigo iyo meelo kale oo la mid ah. Balse waxaa jira waxyaabo kale oo Kanada quseeya oo durba bilowday ka hadalkooda. Waxaa ka mid ah sida laga yeelayo lacagta ay ku sawiran tahay boqoradda waa Queen Elizabeth ah ee $20 iyo lacagta shilinka ama aanan xaashida ahayn. Qubaradu waxay sheegayaan in la filayo in sawirka boqoradda la bedelo oo ugu dambeyn lacagahaasi lagu arki doono sawirka boqor Charles ee bedelay Queen Elizabeth. Xuseen Nuur Xaaji, VOA, Toronto.
Isla wararka geerida boqoraddaasi Ingiriiska Elizabeth ayaan ku guda jirnaaya wadamada xukunka boqortooyada Ingiriisku gaaro waxaa ka mid ah dalka Australia. Haddaba Ibrahim Cumar Baafe ayaa sheekadan ka diyaariyay taariikhda iyo maamulka wadada Australia ay ku dhisan tahay iyo sida uu u shaqeeyo. Waataadigeysiyaal cilad farsamo yar ayaa la soo diristay hase yeeshee hadda ayaan idin soo gudbinaynaa warbixintaasi Ibrahim Baafe uu soo diray.
Geerida boqoradda Ingiriiska ee Queen's Elizabeth II ayaa si weyn looga dareemay waddankan Australia, iyadoo calanka waddankana hoos loo dhigay ilaa laga aaso. Waxaa buug tacsi la dhigay xafiisyadeeda heer gobol iyo heer federaal. Ra-iisul wasaaraha Australia Anthony Albanese ayaa sheegay inuu aadi doono London isaga iyo wakiilkeeda Australia Governor Generalka si ay uga qayb galaan tacsida iyo aaska boqoradda. Australia waxa ay ka mid tahay wadamada ay maamusho boqoradda maamul ahaan wakiilo heer federaal iyo heer maamul goboleed, waxayna leeyihiin awood ay ku eryi karaan ra-iisul wasaaraha ama madaxa gobolka la doortay. Injineer Cabdulaahi waxa uu muddo ka badan 30 sano u deganaa Australia.
Boqoraddu waxa weeyaan waa madaxa constitution-ka, madaxa mataqaanaa yacni dastuurka dastuuriga ah ee dalkan Australia. Waxaana u jooga Governor General ka matala boqoradooyada, matala ayaa halkan jooga Canberra. Gobol walbana waxaa jooga governor u khaas ah oo boqoradooyada matala ayaa jooga. Maamulkaasi waxa weeyaan mar walba ama premierka ama ninka prime ministerka ah la doorto waa in uu aqbalaad ka helaa gobolkaas uu joogo, ama haddii prime ministerka uu yahay waa inuu aqbalaad ka helaa governor general ka matala boqoradda Ingiriiska ee dalka ee mataqaana UK.
Awooddoodana maxay tahay?
Awooddoodu waxa weeyaan waa constitutional-ka ayaa ku qoran tahay. Waxay gaarsiisan tahay ilaa boqortooyada Ingiriiska waxay awood u leedahiin ama governorka waxa awood u leedahay inuu dismiss gareeyo prime minister lasoo doortay inuu xilka ka qaado oo ninkii kasoo horjeeday oppositionka ahaa xilka u dhiibo, sidii dhacdayba waqtigii Gough Whitlam iyo Malcolm Fraser ee ka dhacday in laga qaaday xilka. Wuxuu ahaa markii uu lasoo doortay minister loo arkay inuu xoogaa u janjeero dhinaca mataqaanaa socialka, ama loo arkay inuu dhinaca shucuubiyadda u janjeero. Dalka New Zealand oo ahaa markii ugu horreysayba dal asagoo ka go-ay qaaradan Australia, markii ugu horreysay isku maamul bay ahaayeen New Zealand gooni bay isu taagtay. Marka New Zealand waxa weeyaan wuxuu ka mid yahay dalalka barwaaqa sooranka loo yaqaano 56 dal ah ee ay boqoraddu hoos yimaada ama boqortooyada Ingiriiska hoos yimaada ay ka mid tahay.
1954 ayay ahayd markii ugu horreysay ee ay timid dalkan Australia Queen Elizabeth II, iyadoo markaas 2 sano ay boqorad ahayd. Australia oo xilligaasi bulshadeedu ahayd ilaa 17 milyan ayaa 7 milyan kamid ah waxa ay ka qayb galeen fagaaraha ay hadalka ka jeedisay magaalada Sydney ee dalka Australia. 1999kii mar ayay isku dayeen shacabka Australia in afti dadweyne loo qaado si ay uga go'aan maamulka boqoradda isla markaana wadanka uu yeesho xukuumad madaxweyne iyo ra'iisul wasaare. Boqoraddu waxay soo booqatay Australia ilaa 16 jeer, 11 kamid ahna waxa ay booqatay magaalada tan Melbourne. Markeedii ugu dambeysana waxay ahayd 11 sano ka hor sanadii 2011. Ibrahim Umar Baafe, wararka VOA magaalada Melbourne, dalka Australia.
Waataay dhageystayaal, markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka faaqidaada toddobaadka. Toddobaadkan argeysyadu kaga imaanaya waxaana soo diyaariyey wariyaha VOA Khadar Maxamed Cakule. Barnaamijkan waxa uu ku saabsan yahay arrinta ku saabsan khilaafka siyaasadeed ee ka ogan deegaanada Somaliland. Waa tanay barnaamijka ku soo dhawaada.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaada jimcaha ee laanta afka Soomaaliga ee idaacadda VOA. Toddobaadkan barnaamijku waxa uu idinka imanaya magaalada Hargeysa, waxaana barnaamijka ku soo qaadanaynaa xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliland ee waqtigan, hadday noqoto arrimaha doorashooyinka iyo hadday noqoto xaaladaha abaareed ee haatan taagan intaba. Waxaana barnaamijka igala qayb gelaya Ambassador Aden Musa Jibriil, waxa uu ka tirsan yahay bulshada rayidka isla markaana waa waaye arag wax ka qora arrimaha geeska ee dhinaca nabadgelyada iyo siyaasadaba. Xildhibaan Cabdikariin Maxamed oo ka tirsan golaha wakiilada Somaliland isla markaana ka soo baxay xisbiga kulmiye, xildhibaan Axmed Maxamed Hurri oo isna soo baxay xisbiga mucaaridka ee Wadani, iyo xildhibaan Cumar Jaamac Faarax oo ka soo baxay xisbiga kale ee mucaaridka ee Ucid. Waa tahay aad iyo aad baan idinku mahadnaqay waqtigiina. Ugu horreynba, toddobaadkan waxaa la ansixiyay xubnihii guddiga doorashooyinka ka dhinaa, isla markaana guddiga doorashooyinka ee Somaliland ayaa haatan dhammaystirmay. Waa tallaabada ugu weyn ee iminka la qaaday. Haddaba su-aasha ugu horreysaan martida u bandhigaya, ugu horreyn aan ugu horreysiyo xildhibaan Cumar Jaamac Faarax, ma ku muuqataa in ansixinta ama dhammaystirka guddiga doorashooyinka Somaliland ay meesha ka saari doonto ama ay hoos u dhigi doonto murankii siyaasadeed?
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Horta runtii waxaan arkaa ma weli lagama guurin, waxaan u arkaa labadaba rab inaan wax dhaahdo, xukuumaddu madaxweynuhu hogaaminayo iyo axsaabta mucaarad, labadooduba inay tabciyaan xadhigga ayaan rajaynayaa, waayo nabadgelyadeena iyo electionka inuu hagaagaa iyo siyaasadeena guduhuba waxay muraayad u tahay ta adduunku inaga daalacanayo. Waqtiga harsani wuxuu la eeg yahay waa bil, iyo waxaan ka badnayn xilligii doorashada madaxtooyada la qaban lahaa.
Xildhibaan Ruuxi, xisbiga Wadani madaxweyne ma ku muuqataa inay hoos u dhacday muunankii siyaasiga xagga doorashada oo ay dhammaystirka guddiga doorashooyinku xal ka noqon karaan?
Runtii aad baan u ammaanayaa bahda V O A iyo saaxiibadayda igula jira odaygeenan iPhone-ka Aadan Muse Ambassador-ka. Runtii horta inay hoos u dhacday xamaasadii iyo kulkii waa jiraa, laakiinse ma qabo inay xalkii kama dambaystahay yihiin xubnaha commissionka ee la dhammaystiray. Waayo markaad eegto waxyaabaha maqan, waxaa jira waa muran siyaasiya oo u dhexeeya xisbiyada qaranka, waxaana la isku hayaa waxa weeye muddo xileedadii iyo muddooyinkii doorashooyinka lagu qaban lahaa. Inta aan kuwa laga heshin oo aan consensuska uu sheegay Aadan aan la gaarin, waxaan qabaa inay sii jiitami doonto. Sidoo kale waxaa jirtay isku dayo badan oo lagu talagalay in lagu dhexdhexaadiyo odayaasha, kuwa laftigood waxaad moodaa in si uun loo fashilay, oo kuwii ugu dambeeyey waxay ahaayeen guddidii ganacsatada ahayd oo runtii aan qabo talo dad badan ka guuxaysay oo ay qayb ka ahayd macal commissionkan laftigeedu in la ansixiyo inay ku jirtay. Sidoo kale ay ku jirtay waa baldoorashooyinka isu waafajiya. Markaa waxaan qabaa weli lama gaarin markii loogu talagalay in xal rasmiya lagu gaaro, laakiinse waa niyad wanaag.
Xildhibaan Cabdikariin Maxamed Axmed, xisbiga kulmiyaad ka soo baxday, marka la tilmaamayo xisbiga kulmiye waxaa dad badan leeyihiin meelbad ku dhegan jirin ah
sharci baa la raacaya midin muqataa inaad xilli xarka barsiidaysan
saadi aad maasan tahay barnaamijkan aad nagu soo saaray fursad aan runtii Soomaalidu waxa jira bilal dushi lama dhayo een arintani waa arin sharci sidoo kale arrimaha xisbiyada mucaaradka ay ku dhigan yihiin een xeerarka dalka inuu raacnaa muhiima dastuurka dalka inuu ku dhaqanaa muhiima arinta taala waxa weeye xeerka ururada iyo xisaabta ee dhaqangalka ee maxkamaduna ay yidhi ee muwaadiniinta 48 ka ahaa ay ka gudbiyeen dacwada ee maanta shaqeynaya ee gudidii ururada iyo xisaabta siyaasadu hawshii ay ku jirto miiska talada maanta waxa dhinac ka fadhiya oo la ignore gareynaya oo la istiitiinaya xisbiyadii iyo xukuumadda iyo dhinaca kale oo maanta sida dastuurka iyo maartii xeerarka dalka ay xaq u siinayaan in muwaadiniintu ka qayb qaataan oo muddadii 10 khasna ahayd muddadii ay ururada furan lahaayeen joogta ayaa iyaguna dood dhinac kaga jira marka in la doonayo xalka hadduu soo dhawaado saddexda dhinac mar waxay noqon kartaa xisbiyada iyo xukuumadda dhinaca iyo marna ururada siyaasadda marna waxay noqon kartaa xukuumadda iyo dhinaca xisbiyada mucaaradka iyo ururada siyaasadda
saddexdiina saddexdii xisbi ee ilaa iminka shahaadadooda rasmiga ah haysta ayaabu khilaaf u dhexeeya intaan la gaarin qolyaha soo socda
horta qadarow arrintu la isku hayo waa arrin sharciya arrinta sharcigaana waxuunba u baahan tahay golaha wakiiladu horta kaalintiisu waa wixii talo sharci iyo qabyo sharci taalla ee looga baahdo haddii hay-adaha khusayso arrintan maanta laasixiyo gudigu waa tallaabo hore loo qaaday haddaan anka hore ku noqdo qodobkaygaasi gudiga doorashooyinka xisbiyada mucaaradkii waa aqlabiyadda golaha laba bilood ka hor waqtigii aanu ansixinaynay gudiga doorashooyinka xubnaha maanta aynu dib u ansixinay ee dhammaystirka ah qeyb bay ka ahaayeen habsanka ku yimiday labada bilood wax badan bay noo qabsoomi lahaa arrinta doorashada marka laga hadlayo hay-adda doorashada waddanka u qaabilsan waa gudiga doorashooyinka qaranka ee maanta dhammaystirmay gudigaasi marka ay haygalkeedii nidaamkii gudoomiyihii gudoomiye xigeenkii iyo structurekooda iyo qaabdhismoodkoodii soo dhammaystirmaan wixii talo iyo wixii arrina iyo hay-adaha sharciga ayay tahay inay nagu soo celiyaan oo aynu ka warsugno marka inta la isku haya waxa weeye aynu sugno ciddii arrintan u xil saarnayd ee doorashooyinkan inay waqtigu ka qabsoomayaan in kale marka weli waqtigiina maynaan gaarin in dee laga warsugo oo hay-adaha dhammaystirantay oo qaranka u qaabilsan qabsoomidda doorashooyinka ayaan aamusanayn jawaabteeda ka sugno
taladii u dambeysay ganacsatadu golahan fadhiya miiskan imika kuwii ay u soo jeediyeen inay taladii arrinta wax ka qabtaan bay maxaa kuu muuqda sharciga haddii la raaco guddidan ugu dambeysana ay tiri sharci bay arrintii gashay sharmucda ha lagu dhameeyo
horta aada iyo aada iyo aada ayaan ugu mahadinayaa idaacadda v o eda dee mawaaqifta wanaagsan ee had iyo jeer daah furan ee feerka ahe dee ay maxaan ku dhahdaa waan dhegaystaa marka waa masuud baan ka ahay waanan salaamaya waxaan ku yidhi hadday aynu ka hadlayno waaqica iyo realityga somalilan ay maanta ku jirto iyo wixii ay soo martay waa inaynaan ilaawin somalilan ay maxaa tahay somalilan ay maxaa tahay waxaan ka wadaa khilaafaadkan way ina soo mari jireen dunidana waa wax dhaca oo dimuquraadiyada weliba ka dhaca oo maxaan ku idhaahdaa waa arrin muhima haddaba somalilan khilaafaadka jiraa waa khilaafaad sii casri ah waa khiyaasaar khilaafaad bolatikal oo isu bedelay conflict hadda khilaafaadka siyaasiga ah waxaynu lahaan jiray dhaqan aynu ku xalinaa dhaqankaasi waxa weeye dhaqankii aynu u samaysanay guurtidu inay xaliso guurtidii somalilan golaha wakiilada marka sharciga la ay joogto weeye laakiin xaliska arrinka waxa u xil saaran oo le guurtidaa leh saleebaan maxamed aadan bay arrinku dul yaallaa inuu xaliyo mushkilada
laakiin wuu hadlay saleebaana wuxuu yidhi arrintii galayo noo dhammaan weyn
ima qancin aniga anigu waayo aragnimadayda ima qancin saleebaan wuu dadaalayaa baa laga yaaba laakiin dee waxay ahayd saleebaan inuu guurtidiisii bilowgiiba intuu soo fadhiisiyo yidhaahdo arrintu innaga ina dultaale aan xalinno guurtidu go-aankay gaadho oo ah wax la yidhaha conflict management ayuu arrinku deg deg ugu dhammaan lahaa madaxweynuuna maleh golaha wakiiladuna maleh haddaynaan isyeelyeelayn
intaan balla halkaa erya ku daro iskaadu yar cabdi waxa weeye laba daraf baa hadda doodu ka taaganta deana waa xasaastii mucaaradka ahayd deana waa madaxweynihii oo xisbiga kulmiyo hogaaminaya weliba waxa laysku hayeena waa doorasho waxa weeye dee doorashadu waa waqti bay leedahay ummadduna waxbay samaysataa xeer bay dhigataa dastuur bay leedahay doorashaduna waqti bay leedahay waxaan intii maqlayay axsaabta mucaaradku inta badan warwarka ay muujinayeen marba waxay ahayd inuu madaxweynuhu doonayo inuu doorashada madaxtooyada dib u riixo oo wax loogu daro isaguna wuxuu leeyahay madaxweynuhu waqti xeerka qaranka iyo dastuurka ayaa neelanaya waa dhab madaxweynuhu isaga ayaa mas-uul ka ah ilaalinta xeerka iyo dastuurka qaranka waxaan u leenahay haddaba arrintaasi aanay dhibaato u dhicin bal waxba noofembar 13-keedii inagama xigaan madaxweynuhu si uu isu waafajin lahaa bal waxaasoo dhan oo culays jira inuu iska fogeyn lahaa eedda ah inaanu waqti kororsi doonayn
ka dhexgalo madaxweynuhu daartii guddiga xubnaha cusub wuxuu sheegay in doorashada ay gelayaan 3 xisbi ee komishanka cusubi soo saaraan
taalifteedu waxay tahay stakeholders qayb ka yahay dadka doorashada sameynaya inuu madaxweyne halkaas lafteeda mid baanu kaga soo horjeednaa madaxweynuhu ma aha inuu dardaaran iyo directives inuu siiyo komishanka waayo waa dad dhexa iyaga ayaa loo doortay inay sameeyaan iyada lafteeda ayaa gefay
kalaamisa waa amar cabdikariin aan siino maadaama aan ku
yimaado horta khadarow madaxweynuhu waa odaygii qaranka madaxweynadkiisii uu ku jiraa runtii inuu si guud xeerarka dalka iyo dastuurka dalka ilaaliyo ayaa runtii mas-uuliyadiisa tahay madaxweynaha madaxweynadkiisu ku jirana madaxweynaha doortan baa bedeli doona guddiga doorashooyinkuna waxay xil saaran yihiin arrimaha doorashada iyo agaasinkooda anu waxaan qabaa natiijada iyo runtii in laga sugo jawaabta
hadalka madaxweyne wa mucaaridka waa kuwan ku hor fadhiya saaxiibadaha xildhibaanada waxay dhahaan waa amar guddidii loo yeedhinayo
horta madaxweynuhu waa odaygii qaranka madaxweynuhu dee talo ayuu ku leeyahay xisbiyada qaranka talay ku leeyihiin guddidu waa guddi dhexdhexaada waa guddi qaran waa guddi loo dhammaystira sharciyadii oo golaha wakiilada kalsoonidoodii soo helay loo dhaariyey inay mas-uuliyadda qaadaan marka go-aanka u dambeeya iyagaa leh waana runtii tala soo jeedin madaxweynuhu wixii uu la tagaa laakiin waxa weeye go-aanada ugu dambeeya ee doorashooyinka iyo timelinekooda iyo sida dastuurku dhigayo waxaynu ka sugannaa guddiga doorashooyinka qaranka
xildhibaan hurre
laba qodob baan ku dari doonaa walaalkii cabdikariin markuu dee tilmaamayay komishankan cusub maalintii hore la diiday wuxuu ihi cidda diiday mucaaradka ahayd oo dee mucaaradku ma diidine golaweynaha cod baahsan unbaa diiday oo cid mucaarad iyo maxaafid u kala tilmaami karaysa anuu markaan hoos waxaan sameeyagaabaa nu ihi qolada xukuumadda ayaaba diidanaa waayo haddii la eego dhinac kale xisbiyada mucaaradka kuwoodii waabu maray waxaan qabaa xaggay ka timinaya xaggooda tahay komishankan horta waxay inooga horreeyey komishan hore oo weliba dhisay tiirarkii doorashooyinka lagu gelayey oo dhisay timelinekii doorashada lagu gelayey oo wax waliba ay u diyaarsanaayeen cidda burburisay komishanka ee meesha ka saartay iyadoo laga eegayay in doorashadu dib u dhacdo waa la garanaya asbaabtii lagu eriyey ilaa hadda cid la wadaagtay waxaa timi imtaan imika haddan hata haddaad eegta madaxweyneheena qaranku markii julaay golaha uu yimi xeer 14-22 wuxuu soo jeediyey aragtiyo uu ku tilmaamayo qaabka ay wax u dhacayaan wuxuu tilmaamay inaanay doorashada tooska ahaa ee ururadu ay ka hor imanaysay doorashadii dastuuriga ahaa ee madaxweynaha ee muddaysnay 3 November sidoo kale wuxuu tilmaamay in xeerkeena doorashooyinka xeer 91 ay ka maqan tahay intii taabanaysay doorashooyinka ururada tooska ah waxyaabahaasoo dhan iyagoo qabiya ay jiraan in maanta loo yeedhiyo komishinkii in la yidhaahdo waxaa soo horreysiinaysaan taa annagu qalad baanu arkayna ta kale labaad madaxweynuhu laba shaadh buu huwan yahay shaar waa shaad madaxweynaha waa stateku dadka oo dhan baa u siman kaa dee tala guud buu bixin karaa laakiin situu xalay ku hadlayay ama shalay ku hadlayay tii xisbigiisa ee uu doodiisa ku aaminsanaa ee uu xisbiyada qaranka kula faalloonayay ayuu komishanka u sheegay komishankaada utaaaxsaatl
aadan safiir sare maxaa kaaga soo baxay intaad dhegeysanaysay saaxiibada halkan xildhibaanada iyo hadalka madaxweyne
horta waxaynu joognaa waqti aynu u baahannahay inaynu kusoo arrinka aynu ku sarjaro rajooyinka maanta dadku uu rabaan in arrinka la dhammaystiro la xalinta khilaafaadkan jira oo dhib weyn inagu haya taa madaxweynaha soo jeedi baan anagu u arkaa uma arko amar uu madaxweynuhu siinayo kumana laha sidaa la sheegayo komishanku waa komishan madax bannaan oo qaran iyagaana waa kii la dhaariyo dhaartaasa ayaa hortaala taas waa taa haddaan mid yaroo guud ku daro oo aan anigu arkay inay tahay khasab inaynu somaliland haddaynu inaynu waxa weeye dalkeenu sistamkeenu laba sistam oo laysdhex geliyey buu ku jiraa midna waa mid modern oo waa kaa multiparty systemka ah nadaamka axsaabta badan ah oo nadaamka axsaabta badani dunida hore u martay dimuqraadiyada waxay ku dhisantay wax la yiraahdo majority rule ama in xisbigi hela uu xukumo laakiin innaga waxa ku dhex jirta wax la yiraahdo traditional system hab dhaqameedkeeni soo jireenka labadaas isku lamaan hadii siyaasiyiinteenu ay lumiyaan concept-ka waynu lumay fikirka labadaas system waxa la yiraahdo hybrid political and security governance maxaynu u samaysanay kan modernka ah waxa masilaya maxaan ku dhahdaa golayaasha la soo doortay ka traditionalkana waxa masilaya guurtida systemkii doorashooyinku ay u dhici jireen ee sharciga ahaa ayaa la isku qabtay oo mucaaradka iyo xukuumadda isku qabteen oo ay xalli kari waayeen sidaa darteed maanta systemkeenii traditionalka ahaa ee muslax bayna alqabaa'il bay maanta dulka labaan ku leh sidaa darteed baan u leeyahay arrinku saleemaan iyo guurtidiisa
jeclaan lahaa inaan u gudbo su-aal muhiima cumar keenay caawa waxaynu joognaa sagaalkii bishii sagaalaad saddex iyo tobankii noofembar waqtiga doorashada madaxweyne dastuuriga ku dhamaaxay muddo xilaadkii shanta sannadood waynu garanaynaa inta ka hadhay aan weydiiyo cumar ma lagu qaban karaya
saddex iyo tobankan noofembar ima muuqato rajaa in lagu qaban karayo doorashadii marka madaxtooyada oo u baahan tahay xal la wada leeyahay oo la wada gaadho
xildhibaan hurge mayaa lagu qaban karaa hadda intaynaka inooga harsan doorashadii madaxweyne
horta inkastoy u dhammaystirnaayeen miisaaniyaddii qaranka iyo waxyaabihii lagu qaban lahaa doorashada oo miisaaniyaddii qaranka aan ugu darnay aniga cabdikariin labada iyaduba oo aan isleenahay waxay u taallaa komishinka inay iyagu ku diyaar garoobaan iyagaana odhan kara kumana qaban karo waanan ku qaban karnaa laakiinse waxaan qabaa haddii la cidhiidiyo wax yar bay dhaafi kartaa tedi november technical extension yar baa iman karaan qabaa doorasho madaxweyne iyo mid urro toono la qaban karaa sanadkan uma eka
cabdikariin ma ku muuqataa inta ka harsan bisha saddex iyo tobanka noofembar iyo doorashada madaxtooyada lagu qaban
khadarow aniga waxay ila muuqataa marka loo eego waqtigaynu haysano oo aada u kooban horta jawaabta rasmiga waxaynu ka sugannaa guddiga doorashooyinka laakiin aniga odoroskayga waxay la muuqataa inaanan waqtiga ku qabsoomayn farsamo ahaan marka loo eego farsamooyinkaanu haysano
waxaynu soo ogeyn doorasho madaxweyne oo dhici weyday xilligii daahir yaala kaahin xilligii axmed maxamed maxamuud siinaay halkee loo marayaa sidey ku imanaysaa muddo kordhiyay aqalka guudsidana waa soo
horta laguma qaban karo waqtiga sida muuqata doorasho lagu qaban karaa ma jiro laakiin innagu de xalal badan baynu heli jirnay waxaase muhima xal lagu wada kalsoon yahay oo dadku ay wada qabaan laysla ogolaado in la
helo waxaynu ka hadalnay saddex iyo tobankii noofembar oo xilligii muddexeedka madaxweynaha waxaa xasaasiya o inoogu xigay lix iyo labaatanka diseembar waa xilliga shahaadada xisbiyada iminka ragga xildhibaanadii ka soo baxeen cimriga shahaadada rasmigii ku dhantay haddii iyadoo sidan la yahay lasoo gaadho caawa lix iyo labaatankii diseembar ururadii siyaasadda iyo saddexdii xisbina aynu ognay faraqa u dhexeeya inuu yahay shahaadadan muxuu noqonayaa xaaladda saddexdii xisbi siyaasadeed
horta waxaa jiraa waxyaaba badan oo layska indhatirayo laga warwareegayo waxyaabaha waxaa ka mid ah in loo soo horaysiyo xeerkii doorashadaas loo samayn lahaa ama ururadan ha noqdeen ama axsaab sidii loo geli lahaa doorashada madaxtooyada soo socota xeerku wuxuu sheegayaa lix bilood ka hor inay isdiiwaan geliyaan ururada siyaasaddu taas cidina iskuma hayso inay isdiiwaan geliyaan shirarkoodii qabsadaan taas wax meesha taalla arrinta laakiin laysku hayo waxa weeye sidee baa doorasho toos ah ay u geli karayaan doorashaduna waxaa wada gelayaa saddexdan xisbiya hadda jira mise kuwana jira arrintaasi waxuu baantay in lagu dhiirado baarlamaankuna ku dhiirado axsaabtuna ku dhiirato xeer rasmiya laga soo saaro
laakiin cumar su-aasheedu xildhibaan anoo ixtiraam badan ku hayo waxa weeye haddaynu saddex iyo tobankii noofembar ka hadalnay waa inaan ka hadalnaa lix iyo labaatankii diseembar haddii sidaan lagu gaadho maxay noqonaysaa xaaladda xisbiyada
ma waqtigoodii waa dhacaya wuu banaanaya kuwa laftooduna waqti ay ku jiri karaana ma jirto ururada laftoodu marka taas waa tela waxaa lagama maarmaana in xeerkii article number 14 in si deg dega wax looga bedelo
oo xeerka la soo saaro golaha baarlamaanka ayuu arinta inaan waqtiga ugu horeeya ajendaha ku darsano
saaxiibada xisbiyada kaliya ma xaaladda dalka oo dhanba murug badan galeysa madaxweynaha TC baa dhacday isaga laftigiisa muddo dhaaf ah isaga kursigiisa laftigiisa legitimate ma noqonayo hadaanu sabab xalaal helin halka horta ku dar xisbiyadu way dhacayaan waad sheegtay urraduna lixdan bilood ee la siiyey laftigooduna way dhacaysa dalku wuxuu geli doonaa xaalad deadlock ah oo aan institution deadlock waxa waa murugshan oo aan hay'adihii dalka ugu sarreeyey oo dhan ama state-ka ka ahaa aktarada oo dhani aanay sharci haysan waxa keliya golaha keliya tee haysan karaa ee fadhiya waa golaha wakiilada unbaa fadhiya haddaan intaa ka horreysa xal siyaasiya aan la gaadhin oo waxay tahay in saddexdan xisbi qaran ee maanta jira ay xal siyaasiya keenaan
shalay mar golaha wakiilada xeer fuudhiin oo dhibka dhabta idin saaran laakiin aan ku jiraa
soo jeedintii guddida ganacsatadu laba siyaabood buu u tilmaamtay oo aadan muusane uu sheegoo dee golaha guurjiga oo khilaafaadka inoo taagan buu sheegay waa inay xukuumaddu ka dhabaysaa soo jeedinta oo madaxweynuhu sida kuwa kaleba xeerar kale u amadman u dalbanayo u keena u dhahda soo waafajiya heshiiska ama compromiska siyaasiga aynu gaadhnay saddex xisba hadalna
hadda xildhibaankiis cabdikariin baan weydiinaya labiyihii seeta kay xildhibaan saddexdiina ka wakila koofiyaddii waxaad xidhantihiin qaranka maxaa iminka jandaha loogu soo deri waayo way muuqataa muhiimadda ay leedahay ee ah inay doorashadii madaxweynuhu muddo dhaaf tii xisbiyaduna muddo dhaaf
horta khadarow aan waxaan aaminsanahay in xeerarkii doorashooyinka lagu geli lahaa ay dhammaan dhammaystiran yihiin haddii ay noqoto hawshan iminka socota ee xeerka ururadii xisaabta ee guddidaas ay ku shaqaynayso iyo hawshan iminka socota ee ururada siyaasadda haddii ay noqoto xeerarkii lagu geli lahaa doorashooyinka xisaabta kuwa madaxtooyada dhammaantood wax ka dhiman ma jiro waxaan ku cadaynaya waxa weye xeerka doorashooyinka guud ee somaliland xeer number 1920 kasoo baxay cutubka toddobaad qodobka 88aad iyo wixii ka dambeeya dhammaan waxay ka hadlayaan hadday noqoto goobta codbixinta iyo dhammaan ilaa marxaladda ugu dambeysa in lagu geli karo musharax oo ama musharax golaha deegaana ama musharax golaha wakiilada ama musharax madaxtooyo ama xisbi ama urub ayuu raacinaya marka horta xeerarkaasi aan waxaan aaminsanayay wax qabyaa oo haatan jira inaanay jirin oo lagu geli karo talabaadee kale
ka dhexgalo bishii January kaadiya 16-keedii maxkamadda sare qaraarkii ay gaadhay waxaa ku jirtay doorasho toosa kow waxaa ku jirtay sidaas oo kale in la laalay doorashadii ururada ku gelayeen golaha deegaan waxaa sidoo kale ay tiri hay-adaha ku shaqada lihii qabyadooda shaqoha ka qabsadaan marka xataa markaad maxkamaddii sare qaraarkeeda u noqono soo ma jiro ugu yaraan golo wakiileed baa tihiin xeerka 14-12 maxkamaddu soo jeedisayna qabyaa ku jirta soo
horta halka haddii aan cadeeyo waxa weeye arrintan horta waa muran sharci laakiin arrinta waxay dhalisay khilaaf siyaasiya khilaafka siyaasiga daneeyayaasha arrintan siyaasadda oo dhinac ka noqonaysa xukuumaddu dhinac ka noqonaysa xisbiyadu dhinacna ka noqonayaan ururada haddii loo baahdo xeerarka in wax lagu kabana golihii wakiiladu ay soo gelayaan golihii baarlamaanku guurtidii isaguna qayb ka soo gelayo dhammaantood waa daneeyayaasha doorashada oo qayb ka noqonaya kaalinta loo baahan yahay in buuxiyaan haddii ay timaado marka aan wax leeyahay jawaabta iyo
shaqadiisa bar la gaadho oo xisbiyadiina sharciyadoodii dhacdo masalan bal
ahaanaya horta arrinta sharciga xeerka nidaamka ururada iyo xisaabta waqtiga uu qabanaya waa 10 sano 10-kii sanad 16-ka December buu kaga eegyahay marka waxaan leenahay xisbiyada qaranka ee gaar ahaan xisbiyada mucaaradka ah ee ilaa hadda ka warwareegaya inay doorashada galaan xisaabta oo xisbinimadoodii liisankii xeerkii waqtigii liisankii logu talagalay uu ka dhacaya waxaan leenahay aynu u tartanno dadiyaar baanu nahayaa soo diyaar garoo baanu ka wada shaqayno xisbiyada mucaaradka ah
adiga xildhibaan ahaan haddii 13-kii November doorashadii madaxweynaha aanay dhacayn oo isla garan
horta dee waxaa jira hay-adda Suuriya oo arrintaasi haddii ay timaado in doorashada madaxtooyada qarsoomi weydo xeerarka dalkan ay ku taalo dastuurkii dalku tilmaamayo xeerkii guud ee doorashooyinku tilmaamayo in golaha guurtii arrintaasi markaa madaxweyneedkii madaxweynaha kordhin karo oo wax ku cad xeerarka dalka iyo dastuurkii dalka laakiin xeerkii ururada iyo xisaabta kuma cadda in liisanka loo kordhiyo xisbiyada qaranka marka waxaan leenahay intaan liisankaasi ka dhicin xisbiyada qaranka mucaarad iyo muxaafid ba aynu ka wada shaqayno danayaasha siyaasadana in laiska qanciyo baahanta
aadan siiyo xogaha qaarkood waxay leeyihiin kororsimadii madaxweynuhu iminkaba way ka dhex karaysaa golaha guurjiga haddii iyada sidan la yahay doorashadiina aanay dhacayn la kordhiyo golaha guurjiga mowqif gaaran
waxaa la filanayaa qolalaasahani inuu sii maxaan ku dhah inuu sii xoogeystaa la filayaa hayelay de xal wali lama gaarin waxaad moodaa inaynu kulligeen ka hadlayno uun nidaamkii casriga ahaa dimuqraadiyadu iyo doorashooyinka lagu gelayay siyaasiyiintu ilaa hadda way ku fashileen aniga saan u arko waxaa hadhay tii guurtidu inay timaado oo dhaqanku ay arrinka xalliso waxaan oo dhammina waxay ku xidhan yihiin wax la yidhaahdo consensus xal wada jira oo inta laysu yimaado la xali tani waa taasina waa
halkani waa laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a haddii dhegaystaaad iminka nagu soo biirtay waxaanu bartanka kaga jirnaa barnaamijka faaqidaadda jimcaha ee idaacadda v o a barnaamijka oo ku saabsan xaaladda siyaasadeed ee somalilan waxaa marti iigu ah xildhibaan cabdikariin maxamed axmed oo xisbiga kulmiye ka tirsan, xildhibaan axmed maxamed hurre oo xisbiga wadani ka tirsan, iyo xildhibaan cumar jaamac faarax oo xisbiga ucid ka tirsan, iyo diblomaasi sare ambasador aadan muuse jibriil oo bahda civil society-ga ama bulshada rayidka ka tirsan. Aynu u nimaadno dhinaca abaaraha iyo duruufaha sixir bararka ee dadka reer Soomaaliland haysta, iyadoo aynu ognahay in qaramada midoobay ay ka digtay in geeska Afrika bulshada ku nooli ay khatar ugu jiraan bilaha soo socda in xaaladuhu ay sii adkaadaan haddaan roobab wanaagsani di'in. Mas-uuliyiin qaran baa tihiin dhammaantiin. Doorashaynu ka hadlanaa dadkii codka bixin lahaana xaalado abaareed baa jira. Xildhibaan hurre,
walaal aad dood baa hadsan tahay. Hal midna aynu ogaano wax xeero oo doorasho ah oo ururada maanta la aasaasay lagu geli kara oo dalkeena yaala ma jiro. taas horta waa mid aynu mar walba doonayna inaynu ku siino. taa haddaan noqdo, xaaladda dhaqaale iyo ta bulsho ee dalkeenu aad iyo aad bay hooseysaa. abaaruhu waad ogeydo, biyola-aan baahsan iyo baadla-aan baa jirtay, iminkana way dee jiraan. sidoo kale sixir barar innagana inoo gaara oo ka yimi tiirar ka mida dhaqaalaheenii iyo ganacsiyadeenii oo dunay oo suuqii waahenkow ka yahay uu ka mid yahay ay suuqii wajaala isaga laftigiisa oo etoobiya oo kale ay wax badan ka qaadanaysay oo sarifkii lacagihii isaguna baaba'ay oo aan wax badani ka bixin iyaduna ay jiro saameyn la xaale ayaa ku jirta nolosha dalka oo dhan. doorasho keliya ka hadli maayo,
ma saameynaya duruufaha nololeed ee dadkii u ehelka yihiin arrinta doorashada.
horta doorasho marka aynu kama hadlayno inay bulshada dhammaanteed doorasho wada gelayso. mar walba duruufahaas iyagoo jira bay qayb ka midi doorashooyinka galaan. marka inagu kumbalsari maahan dhammaantooda ay wada galaan, laakiinse waa xaalad duruuf ah oo runtii daciifinaysa hamada iyo rabitaanka dadku inay isbeddel ay sameeyaan. way saameynaysaa.
khadaro, laakiin waxaan ka odhan lahaa arrimahan maanta taagan dekomishinka waa la dhammaystiray. haddii la dhammaystirana waxay ku wanaagsantahay inaynu doonay inay la yimaadaan jadwalkii doorashada, taasna marka taladooda lagu salgarayo guurtooduna ay ku garanaysa ay salayso hadday wax kordhinayaan time waqtiga ay la yimaadaan. abaar baa jirta baahsan baa dadkii haysataa. dad iyo duniyaba maanta way jilicsan yihiin. xoolihii baa loo masruufaa sidii dadku ay cuntada u qaadanayeen. xoolihii laftoodiiba maanta cunto la siiyaa. haddii dee arrintu si xumaato qasab way saameynaysaa oo lug bay ku yeelanaysaa. laakiin waxaan ugu mahadcelinayaa madaxweynuhu abiil buu sameeyey ee beesha caalamka ayuu yidhi naga soo gaara. waxaad moodaa bahashii bani-aadanimada lafteeda mararka qaar qabyaalad gasho oo nimankii reer galbeed ayna caawin jiray markii ukrain wax ka dhaceen ukrain bay u jeesteen.
aad baad mahadsantahay xildhibaan cabdikariin. baaxadda abaarta ma saameynaysaa doorashooyinkan aynu ka hadlana?
walaal khadarow, war runtaayo xaalad abaareed iyo xaalad sixir barar oo runtii xaaladaha adduunka ka taagan ka yimiday baa waddankeena ka jira. ilaahayna waxaan ka baranaa in abaarta inaga soo jabiyo, raxmaadkiisa inoo shubo. ilaa haddana meelaha qaar baanu dalka roobabku ka di-in. waxaan aaminsanahay markaa xaaladaasi hadday sii socoto inay dee saameyn karto hay-adaha markaa qaabilsan baana qiimeynteeda ku shaqada leh.
aad iyo aad baad mahadsantahay dr aadan. qodobka 83aad ee dastuurka somalilan in madaxweyneyaal loo adeegsaday ee madaxweynaha kororsiimadiisa loo cuskaday marar hore, saleebaan maxamuud aadan toddobaadkan buu had weligeed may dhicin buu yihi abaarta dalka ka jirta maanta.
horta abaaraha kan iyo sicir bararkan iyo way saameynaysaa doorashada, toos bay u saameynaysaa. leanna waxa laga hadlaya waa dad, dadkuna wuxuu ku tirsan yahay nolol. haddii noloshii ay cidhiidhi gasho, dadkii inay doorashada ka fikiran maaha, dadka naftoodiibaa khatar ku jirta. waxay ahayd xukuumadihii hore iyo kuwa maanta jooga inaynu wax ka sii dhiganno abaaraha iyo maxaanku ulaahdaa biyola-aanta. dadaallo badan baa jiray oo lasoo sameeyey.
hadda gursi ma dilishan karaan qodobka?
dee waaba khasab. eeg, madaxweynaha haday dhamaato waqtigiisa xal la'aan doorashana la qaban karay mar walba taas guurtay u taala oo hay'adda sharciga loo sameeyay inay maxaa weeyaan
anuur isii xildhibaan xurri
horta walaal waad mahadsan tahay su'aasha aad tilmaantay golaha guurjoodu ma uu qaadan karaa in loogu kordhiyo madaxweynaha dastuurka kuma taallo duruufta abaareed waxaa ku taala qodobka 38aad faqradiisa shanaad nabadgelyo darre awgeed unbaa lagu kordhin karaa taasina meesha ma taalo xaaladan abaareedna insha allah waxaan rajaynaynaa in ilaahay roobkii dayrta shubi doono insha allah aynu gaari doono waxaan qabaa siday u dhigayeen madaxdaad sheegtay iyo madaxda xukuumadduba waxbaa laga dhex baaraya laakiinse kuma jirtaan halkan leen
xildhibaan xogba soo baxday sheegaysa golaha wakiilada inuu hadda ka socdo mooshino iyo aragtiyo oo qolana rabto xildhibaanada ka midi in doorashada in isasaar mooshino lasoo dhigo labada doorasho isasaar noqdaan waxaan uga horeysiinayaa xildhibaan axmed maxamed hurle weliba adii raaciyo waxaa leeyahay golaha waxa ku xoog badan cidaa saddexda xisbiba ahayn maxaad ku odhasataa soo koo
horta runtiidii aragtidaasi waxay ku salaysan tahay aragtidii guddidii garaastada ay soo jeedisay oo ay way jiraan in la wadwado laakiin sida waa faq buu ku jiraa fagaaraha markuu yimaado ayuun bayna yegi
doonaway
haddii uu helo dee kalsooni oo dadku u dareemaan mas-uuliyadda golaha oo anigii cabdikariin iyo cumar intayduba aan u dareenay inay xal tahay way iman doontaa insha allahu tacaala waxa wada xubno ama xildhibaano u arkay inay dani ugu jirto dalka in lagu badbaadiyo soo jeedinta
cumaro waxaa leeyahay waxaa jira aragti golaha ku xoogan oo saddexda xisbi ka madax bannaan oo isasaarkana ka soo horjeeda
maya arrintaasi runtii waxaa wadaa axsaabta mucaaradka way aqbaleen tala soo jeedintii ganacsatada hadday ugu badato cidda wadaana weyaga
ururaa wadaa la leeyahay ururada siyaasadda golaha ku dhex jira
ururada siyaasadda xisbi xoog badan baa jira waad moodo inuu kaba xoog badan yahay ka xukuumadda iyo mucaaradada waa kaah baa la yidhahda urur urur marka ururkaasi ilaa labaatanayo axsaabtii baarlamaankana taageera ayuu ka haystaa waxaa laba fikrood baa maanta israacay marka hore xisbigaas ururkaasaan leeyahay iyo xukuumaddoo israacay in la wada furo axsaabtu dhinac bay ahayeen laakiin maanta waxaad moodaa ina haddana aragtida ku kala duwan yihiinu uu ku raacsan yahay ururkaasi xagga mucaaradka in bahashii la furo welise mid aragti baa lagu kala duwan yahayo ma doorasho toosaa la wadageli doonaa mise lama wadageli doona
cabdikariin arrintaasi golaha ka jirta
runtii dee xildhibaanada golaha wakiiladu hawl kasta oo arrimahaasi qaranka taabanaysa wixii danta qaranka abaan aaminsanaya inay go-aan ka gaari doonaan xildhibaanaduna waa xildhibaano constituency gobollo kala duwan kasoo jeeda laakiin dad badan waxay danaynayaan in doorashada ururada iyo dadka xisbiyada waxa doonaya si talada qaranka wax ugu yeeshaan ayaa suurtagala
maraleeyahay waxay aragtidu mucaalidka istasaarka wadaa leeyahay xukuumadda ma rabto
anugu waxaan aaminsanahay dee aragtidu halkay u badato iyo xildhibaanada golaha wakiilada ku matala gobollada dalku taladoodu wixii ay warkaan unbay aqlabiyadu noqon doontaa waxaan aaminsanahay inay u badan tahay in la helo xisbiyo qaran oo loo tartamo maadaama muddadii xilaadkii xisbiyadu ay gaadhay marka waynu u joognaa cid kasta oo ku awood badanna mushinada iyo wixii tala halkaa dooda ka timaado
xildhibaan cumar jaamac wuxuu qiray in urur siyaasiyo awood kula golahu jiro
waxaa jira xildhibaano ragga hogaaminaya ururadaasi deegaanadooda ay la socdaan oo wax la rabaan marka urur keliya maaha ururo badan baa jira mudanayaal badan oo arrintaa kula socdo talada dalka in maha gudoomiyeyaasha iyo ragga siyaasadda hogaaminaya ay qayb ka noqdaan oo maanta loo arko in waqtigoodii uu gaadhay dadka reer somaliland ay uga faa'iidaysan karaan marka way jiraan ururo iyo dad taageerayaal ku leh
waxaan doonaa dulmaro xalka waxaa lagaga bixi karo xaaladaha inagu soo fool kale ee siyaasadeed ee nabadgelyo anuur isiyo xildhibaan xure
horta walaal waad mahadsan tahay xalka siyaasigii wuxuu u baahan yahay in mas-uuliyadda qof kastaa leeyahay inuu qaato madaxweynaha ay ugu horeysa isagaa ammaanta ku qaadanaya hadduu maanta dalka xal keeno isagaana ku eebaysmaya haddii dalku inaga burburo madaxdii hore ee ka horreysay xaaladahan mid lamida bay soo mareen mar walba marka xadhigga mucaaradku jiido way dabcinayeen marka la dabciyana waa la jiidayay marka waxaan leynay madaxweynuhu waa inu falsafad noocaasoo kale la yimaadaa waa in heshiis yimaadaa lagu galo arrimahan taagan ay ku dhamaystirta
waxa weeye horta de waad ogtahay oo xilligii roobaadka bilbaabayna xitaa deertu aan heli lahaa oo October insha Allah ta'ala wax rajaynayna in Ilaahay inaga jabiyo abaarta oo roobkii deerta inuu helo. Waxaan dareemayaa wa ta'ala mar walba talada koobaad ee ka sugno gudiga doorashooyinka qaranka inay la yimaadaan jadwal cad iyo waqtiga doorashada ku qabanaya, kaasi wuxuu markaa saameyn ku yeelanayaa tala soo jeedinta ay u gudbiyaan guurtida iyo waqtiga, kaasoo aan isleeyahay inaanay lix bilood ka badanaan karin. Marka xalka waxaa leeyahay waa in ay noqoto wax lagu wada kalsoon yahay. Madaxweynuhu saanu sheegay inuu xadhigga dabciyo mucaaradka laftoodu ay joojiyaan magaranaysa ay dudubaankan faraha badan kula la tumayo, laysugu yimado tala qaran oo ay lays dhegaysto oo lays ixtiraamo abaartuna kule cudurdaar ma
noqon. Walaal Khadarow, anu waxaan kulley aaminsanahay in deed arrintaasi wixii ka yimaada iyo xaaladaha wadanka guud ahaan hay-adda doorashooyinka aynu ku sugano waqtigaasi inuu ku qabsanto tala soo jeedintoodana ay guurtooda ku qiimeyn karto xaaladda xaalad runtii adag ba wadanka ku jira, Ilaahay inaga saaro. Halka waxaan u arkaa runtii halku madaxweynuhu kaliya ma saarna, xisbiyada qaranka mas-uuliyad baa saaran xisbiyada mucaaradka ah, cid kastoo daneeyayaasha doorashadaasi ay khusaysana inta la qaran laisaga yimaado oo labada dhinacba laysla eego oo tala runtii wadanka dhaqi karta oo in kusoo caalamaalay go-aankeeda la gaadho, waana rag gaari karaa madaxweynaha iyo xisbiyada mucaaradka.
Intaasi waxaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka faaqidaada jimcaha ee laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a.
maxamed cabdulle aad buu mahadsanyahay dhegeystayaal barnaamijka faaqidaada toddobaadka ayaad dhegeysanayseen. Markana waxaad ku soo dhawaataan dhinacii heesaha ayaanu jallaacinaya heestan ayna la dhegeysta.
dusha 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 hadalka kaga tur iyaga dareemi dusha 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 hadalka kaga tur iyaga dareemi.
Hi, fanaanka Maxamed Xasan Xasan Lafoole waxa heesasi gabagabay u ahay didaacadeena galabta anigoo Jamaal Axmed Ismaane idin la socodsiinayay dhigaysiyaal tan iyo dadka fiidnimada intan markana wada ku kulmi doono waxaan kaga tagayna badgaliyo